Pravoslavna crkva. Porodica je mala crkva. Hrišćanska porodica osnažuje ljudske vrline, čistu ljubav, supružničku vernost, mir, trudoljublje, čednost. Mala crkva. Urednik i voditelj Ljiljana Sinđelić-Nikolić.
Pomaže Bog, dragi slušalci, danas ćemo govoriti o zdravlju. Čovjek je hram Boži i mi smo pozvani da sačuvamo i fizičko i duhovno zdravlje. Šta je to lekovito gladovanje, o postu i njegovoj važnosti, o zdravlju ali i bolesti, govori Zoran Veselinović, koji je poznavanje lekovitih svojstava biljaka nasledio od predaka.
Zorane, kada gosti uđu u vašu kuću, pored molitava koje su na zidovima ili onih lepih rečenica, poruka svima nama, Presveta Bogorodice, spasi nas, ono što čoveka koji prvi put uđe u vašu kuću može da obraduje, a neki će se iznenaditi, to su tako mali plakatići na kojima piše apsolutno za sve zabranjeno pušenje i isključite mobilni telefon. Vi se toga pridržavate, a mi smo, da kažem, meka srca. Meni lično je uvijek neprijatno kad neko dođe u kuću pa sad kaže da li mogu da pripalim cigaretu, pa sad šta da kažem? Kažem, pa može, jel?
Uvijek im recite ne može. Došlo je vreme kada se već zna red za to ko sme i gdje treba da puši. Vi znate da i na zapadu postoje prostorije za pušenje, tako su počeli. Sad se već i zabranili u potpunosti u nekim javnim zgradama, na skupovima i sve ostalo. Moramo da shvatimo da nam je zdravlje jedno od najvažnijih uopšte i moramo ga čuvati. Međutim, često puta ljudi koji imaju poroke, a to je cigareta, alkohol ili bilo šta slično, ne obraćaju mnogo pažnje na svoje bližnje i ne snebivaju se, što je najgore od svega, da zapale bez pitanja. A mi se snebivamo da im kažemo da ne treba da puše. Oni ne obraćaju pažnju da li su tu deca, da li smo mi sami bolesni, da li smo alergični, možda na duvan, sve je više ljudi takvih koji su alergični, a to ne smiju da kažu. Jednostavno žele da izigravaju dobrog domaćina. Međutim, ja mislim da su oni loši domaćini. Dobar domaćin treba da jednostavno to gostima svojim kaže, jer je to njegov red u njegovoj kući koji treba da se poštuje. Znači, i ja sam morao tako isto. Naravno, izgubio sam dosta prijatelja zbog toga. Kada jednog dana shvate da su grešili, vratit će se.
Vi se bavite i lečenjem biljkama, gajite i sami. Što je neophodno da jedna hrišćanska porodica zna kada govorimo ne samo o duhovnom zdravlju, već i o ovom našem fizičkom zdravlju, jer svaki čovjek je ikona Božija i moramo da vodimo računa i o sopstvenom zdravlju. Šta bi se tu moglo izdvojiti kao najbitnije?
Pa znate, zdravlje je širok pojam. Da bi ga definisali, ne možemo sve u jednoj rečenici i u jednom pojmu da podvedemo sve to. Inače, zavisi od pravilne ishrane, unosa vode, znači tečnosti, koja je neophodna za mnoge procese u našem telu, upražnjavanje rekreacije, harmonije i razumevanje u porodici i opredeljenost veri. To je takozvano duhovno zdravlje. Znači, ako bi išli po tim stavkama, počet ćemo od te pravilne ishrane, ona je jako važna. Naš narod zaostaje u mnogim saznanjima u odnosu na zapad, iz prostog razloga što ništa ne čita, ništa ne radi i tu nastaje problem. Međutim, svi oni koji znaju o tome nešto i koji su pročitali, imaju saznanja da se kod ishrane primenjuju opredeljenost namirnica po krvnim grupama. To je jedan za sada najvažniji vid takvog uzdržavanja od nekih namirnica koje nisu u našoj krvnoj grupi ili nam nisu dozvoljene. To nije nikakva dijeta, jednostavno nije ni zabrana, to je nešto što smo stekli svojim rođenjem. Svaka krvna grupa ima svoje osobenosti, svoje zahteve, prohteve i manje više treba ih poštovati. Tu i tamo ako napravimo poneki izlet sa nekom namirnicom koja nije utvrđena po našoj krvnoj grupi ili ne znamo da li nam pripada ili ne, neće se napraviti neka velika šteta. Ali tamo gdje to znamo ili previše volimo neku namirnicu, pa makar bila i dozvoljena u našoj krvnoj grupi, javit će nam se alergije. Znači, jedan od načina da sprečimo upravo to, alergije na određenu vrstu hrane, je da se hranimo po krvnoj grupi, jer su tu alergije najmanje izražene. Što se tiče samih namirnica, vrlo je važno da ljudi znaju da su vremena kada smo mogli jesti šta smo hteli davno prošla. Da mi sad živimo u novom vremenu, takozvanom kompjuterskom dobu, koje je zasićeno svim i svačim. Počev od takozvanog smoga koji se javlja preko instalacija zračenja mobilnih telefona i svega onoga, i to je upravo razlog zašto u mojoj kući se gasi mobilni telefon. Postoje ljudi, i to je registrovano kao nova vrsta oboljenja, koji su osjetljivi na zračenja. Ta zračenja mogu biti od mikrotalasne peći, od tranzistora, radioaparata, kompjutera, televizora, a najviše od mobilnih telefona. To su talasi koji trajno i nepovratno mogu oštetiti ljudski mozak, poremetiti funkciju rada srca, poremetiti funkcije uopšte našeg metabolizma i gomila drugih stvari, a čitava šuma neispitanih stvari još stoji i čeka, što će nam se jednog dana potvrditi. Ali to je sad neminovnost i znate da svako nosi taj mobilni telefon i to je jednostavno jedna vrsta zagađenja koju trpimo. Ona teža vrsta zagađenja je upravo od namirnica. Namirnice su sve više i više zaštićene raznoraznim aditivima, konzervansima, hemijskim bojama i sl. Zna se da na zapadu prosečan zapadnjak koji se hrani više gotovom hranom nego što to je zastupljeno kod nas u Srbiji, u proseku popije oko 4 do 4,5 litra boje. Bukvalno kao kad bi neko dao boju iz farbare i natrvao vas da popijete. E, to je to samo raspoređeno na godinu dana. U Srbiji je to negde oko 2 litra. Što znači da izuzetno treba da pazimo šta kupujemo, šta jedemo i da naučimo jednom za svagda da hrana nije više sveža i da se ne može održavati na način kako se nekada održavao. Sve je više prisutna hemija, u istinu ona čuva svežinu, izgled i boju te hrane, međutim isto, ali ne čuva naše zdravlje. Dolaskom u naš organizam izaziva niz problema, jer je to bukvalno smog i prljavština koju smo uneli u sebe, a nismo se čistili. Kad kažem čišćenje, to se podrazumeva prvenstveno na one ljude koji vode računa o postovima u svojoj veri, jer post omogućava da se 40 do 50% toksina iz našeg organizma izbaci i da jednostavno se živi na malo drugačiji način za to vreme dok post traje, pa se telu omogući predah, odmor, jer creva su nam stalno zauzeta raznoraznim finim slatkišima, namirnicama koje nisu ni po krvnoj grupi, ni po sastavu našem, niti su nam potrebne, a zastupljene su najčešće šećeri, raznorazni ugljeni hidrati i sva ta moguća hemija koja se strpa, a dolazi najčešće iz inostranstva. Tamo je kod njih zabranjena, oni su doneli zakone, ali nije zabranjeno da proizvode za Srbiju, za Bugarsku, za Rusiju, za istočno tržište, to nije zabranjeno, to je dozvoljeno. Ovo možda malo zvuči optužujuće, ali mi ih ne možemo optužiti iz prostog razloga što oni nisu krivi, nego mi koji kupujemo. Prema tome tu treba napraviti razliku. Problem naše ishrane nije samo taj, ali se treba osvrnuti na nekoliko stvari. Prvo, na našu tradiciju, koja u našoj ishrani zauzima jako visoko mesto. Tradicija je nešto što nas tokom svih ovih vekova vodi u skraćen život, u nepravilno funkcionisanje naših organa za varenje, disanje i svega ostalo. Ako prođete kroz selo i pre 20 godina i sada i vidite gužvu u nečijem dvorištu, pa vi nećete znati da li je sahrana, da li je ispraćaj u vojsku, da li je to možda venčanje, nečiji rođendan ili bilo što slično, jer se prasići vrte na ražnju u svim tim slučajima. E, ta tradicija nekad je bila takva da smo voljeli da okrećemo te prasiće i ražnjiće i sve ostalo, dobre sarme, svadbarske kupuse i silna čuda, sa red mesa, red slanine i red ovog, red onog. To je već stvar domaćina i domaćice, međutim, u vreme kada je to tako rađeno, ti ljudi su zaista i radili na polju, pa se takva hrana mogla potrošiti. Međutim, mi smo zadržali hranu, ali kretanje nismo ničim pospešili, niti ga upražnjavamo. Većinom se sve sva naša zaposlenja svode na kancelarijske poslove, na duga sedenja, na lošu cirkulaciju, nepodešenost stolice i tako, da smo recimo kući kad dođemo posle radnog vremena jako umorni, ležemo umorni, budimo se još umorni. U našem telu nema kiseonika, nema namirnica koje bi pospešili pravilno varenje, većinom se sadrže od mesa, ako ručak nije sa mesom, onda je domaćica loša, onda su tu svađe u porodici, muškarci teško priznaju da nisu u pravu. Tako da tu gomila stvari, kada se na kalemi jednog dana samo se iznenadimo, pa juče je bio zdrav, pazi, nema ga više. Pa nema ga zato što nije prvo sebe kontrolisao, drugo živa je u zabludi da i dalje ima 20 godina, iako su prohujale 2 do 3 decenije. Obično nas bolest već zahvata u 40. sada, umjesto da se to događa u 70. Ali to je naša sopstvena krivica.
Šta raditi? Kako se promeniti?
Promeniti treba puno stvari. Znači, promeniti poglede na sam život, na tu ishranu koja nam je, nažalost, parametar kako živimo i koja nam inače određuje i dužinu življenja i način razmišljanja. Ako su namirnice koje su agresivne, na koje se stiče alergija, naše razmišljanje nije u redu, iz prostog razloga što, recimo, meso izaziva često agresivnost. Ono što izaziva smirenje, to je voće i povrće. Voće i povrće malo ljudima znači. A trebalo bi u odnosu da jedan ručak jednog prosječne jedne porodice bude zastupljen sa 80% povrća, 20% voća, da bi mi funkcionisali kako treba. I svaki treći dan možda meso, ako se bez njega ne može. Problem mesa je u tome što unosimo mnogo belančevina. Nama su one potrebne dok je telo u izgradnji. Naravno, potrebne su i kasnije zbog zamene onih ćelija koje su dotrajale, koje prirodnim svojim procesom izumiru, pa se stvaraju nove i sve ostalo, ali to su mnogo manje količine nego one koje mi unesemo. Mehanizmi koje smo dobili svojim rođenjem i koje nam je ugradio tvorac često bivaju nemoćni prema silnom unosu takvih namirnica. Pa se mi ne možemo izboriti. Oni koji su pravoslavci, koji imaju postove u svojoj veri, to podnose malo lakše. I verovatno, kroz post i molitvu, uspevaju i da se očiste.
čujemo i neki konkretan savjet šta bi obavezno trebalo da bude na trpezi.
Na trpezi, kao što sam rekao malo pre, treba da bude dosta povrća. 80% u odnosu na dnevni unos ukupnih namirnica u toku jednog dana, znači doručak, ručak i večera. Zastupljenost je 80% povrća i 20% voća. Kad kažemo 20%, to je pojam šta uzeti i koliko uzeti. Opet se vraćamo na krvne grupe. Treba izbjegavati previše kisela voća. Znači voće koje nije dovoljno zrelo također, ne uzima se u obzir, ali ne smije ni prezrelo. Najčešće u našim porodicama koriste se banane. Ljudi moraju da znaju da banana nije uvek zdrava. Prvo, ako je prezrela i ona onako braunkasti sloj koji se uhvati na njoj, dovodi do toga da se u jetri stvara propil alkohol. Znači jedna supstanca koja je vrlo opasna ako se njoj priključe virusi i paraziti kojih ima u našem telu, mi imamo sve uslove za stvaranje kancera. To ljudi moraju da znaju. Znači banana se uzima kada nema fleke ni spolja, ali ne smije biti ni zelena. Znači mora biti čvrsta, dovoljno zrela da nema gadan zelenkast i boju i ukus koji ide uz to, nego znači zrela voćka. To inače nije voćka našeg podneblja i u principu čovjek treba da se hrani voćem svog okruženja. Okruženje se smatra neki rečnik od oko 120 km od mesta u kome živimo. Znači sve što tu uspeva, i voće i povrće i sve namirnice koje možemo sa naših useva skinuti, to predstavlja otprilike naše okruženje. Naravno, po svjetskim nekim kriterijima te oscilacije postoje, znači i do 200 km, ali uglavnom, pošto je naša zemlja i mala, to je sasvim solidno i dovoljno. Konkretno treba obratiti pažnju kada smo u prodavnici na namirnice koje su konzervirane. Čime su konzervirane? Jednostavno se edukovati, znači naučiti. Postoje i način i mogućnost da sada i internet je dostupan gotovo svima. Šta znače ona slova E na određenim namirnicama koje prate brojevi određeni? Ta slova nam govore o tome koja se jedinjenja ubacuju da sačuje izgled i boju, miris, ukus te namirnice koje želimo da kupimo. Ti emulgatori, kako se inače nazivaju, nisu ni malo bezazleni. Većina njih koje stižu iz inostranstva izazivaju rak usne duplje. A to prvo se odnosi na namirnice koje služe za ishranu. Što je apsurdno, znači postavljate pitanje da li to nehotično se radi ili namerno. To mi ne znamo, ali ako bi se povukli u svoje odbrambene pozicije koje nam pruža pravoslavlje, koje pruža naša vera, onda bi itekako o tome vodili računa. Ovako brzopleto često puta uzimamo bez razmišljanja da li je to za nas dobro, a još manje da li je dobro za našu decu. Kad govorimo o deci, to je novi naraštaj koji jednostavno uzrasta svakog dana pred našim očima, bilo da su to naša sopstvena deca ili komšijska, sasvim je svejedno, treba povesti računa i o zdravlju nacije. Jedan od glavnih savjeta koji treba dati, pite što više vode. Ne kao što lekari kažu, pite što više tečnosti. Tečnost je širok pojam, zahvata i sokove, i piva, i vina, i rakije, i sve ostalo, sve su to tečnost. Znači, treba biti baš precizan i reći vodu. To je voda koja nije nikada termički obrađena, znači jedina je koja je korisna našem telu. Sva voda koja provri više ne koristi našem telu u onom slučaju i u potpunosti kako treba da koristi, kao kada je ona van termičke obrade, znači kada je otvorimo slavinu, česmu, čašu i bilo što. Treba izbjegavati flaširane vode, to treba da se naglasi, i jednostavno razmišljati svojom glavom o tome kad vam neko kaže da konkretno za Beograd voda ne valja. Ja ne reklamiram nikoga, ali recimo Beogradski vodovod itekako vrši 10 do 12 analiza dnevno. Znači voda ni pod razno nije loša, čak je veoma dobra. I kategorija te vode koja se uzima je prva ili druga klasa za preradu, što znači nismo zagađeni kao mnoge druge zemlje koje bacaju industrijski otpad. Iz prostog razloga što Beogradski vodovod ima svoje taložnike, gde se takva voda taloži bistro i odatle se tek uzima na preradu. Što već znači sam start vode je dobar. Međutim, mnogi ljudi prodaju flaširane vode. Ja ih razumem, oni moraju da žive od toga, ali jako je loše pustiti u narod informaciju da gradska voda ne valja. Ja znam zašto je ta informacija puštena, to je iz razloga da bi se kupovala flaširana. Nikome se ne može zabraniti da uzme flaširanu vodu koja je banjskog porekla, bilo koje banje i destinacije, sasvim je sve jedno, ako se taj čovjek osjeća dobro dok je pije. Međutim, procese koje može izazvati takva voda ako se u nedogled koristi, mogu biti sa težim posljedicama. Prvo, što te vode iz prirode se kontrolišu na izvestan period i nisu jednake u proleće, ni u jesen, ni tokom leta. Znači, količina rastvora u njima nije jednaka, varira. Kolike su to kontrole i kakve su u stvarnosti, to mi ne znamo, neobavešteni smo. Kad nam stigne na tržište, mi jednostavno vidimo lepu etiketu, kupimo i to je sve. To dajemo i deci. To je često mnogo natrijuma koji ni malo nije korisno našem telu kad se nađe u velikoj količini, jer poremeti naše elektrolite u telu, pa mi budemo umorni, bolesni, razdražljivi i tako. Nemamo pojma da to može da bude i od vode. O tolikoj važnosti vode, ja jesam rekao da je ona potrebna, ali je vrlo važno da se zna i koliko. Ako osoba ima težinu od 50 kg, za tih 50 kg treba da popije prosječno 1,5 litar vode da bi sve procese u telu u toku 24 sata mogla zadovoljiti. Na svakih 10 kg težine treba dodati oko 400 ml ili da zaokružimo pola litre vode. Pa sada nek se ne preračunaju li 100 kilaži koliko njima treba. Znači tu se onda već radi od 3, 4, 5 i 6 litara. Lično sam pijem negde oko 3,5 do 4 litra. Nije uvijek dovoljno, preko leta je to mnogo više. Decu sam također naučio. Kad kažem ovo voda, mnogima će izgledati smiješno, ali reći ću čisto ovako jednu opasku, da dok smo mladi, do jedno 18-20 godina, mi možemo piti kako želimo vodu i kad želimo. Telo će trpeti, mnoge naše nestašice, neke naše nestašluke, ako je ne unosimo, ali će imati čime i da to popravi. Međutim, kako nas godine stižu, treba da naučimo kako se voda pije. A to je ovako, pola sata pre svakog jela, dvije čaše vode. Treba pripremiti predrastvor u našem želucu za unošenje hrane. Ako mi tu hranu unesemo bez prethodnog uzimanja vode, te vode će biti za varenje u želucu, ali će ta voda doći od drugih organa u našem telu, koji će zbog toga što su se odrekli takve dragocene tečnosti jednostavno dehidrirati. Dva sata posle jela također se piju dve čaše vode da bi pripomogli odlasku te hrane u tanko crevo, da ona nastavi svoje varenje. Ljudi to ne znaju. Nažalost, ne znaju. I kad im postavim takvo pitanje, oni kao, pa pijem vodu kad sam žedan. Pa kad si žedan, tad je već kasno, jer dehidracija u ustima je već uzela maha i to je signal kad mi osjetimo da su nam usta suva. To je šteta uveliko već napravljena. Takvih puno šteta u našem životu znači da će se razviti dijabetes bez vode, srčana obolenja, jer krv, ako ne unosimo dovoljno vode, bit će gusta. Automatski čim je gusta, srce treba da radi mnogo napornije i teže da bi tu krv proteralo kroz naše krvne sudove. A ti isti krvni sudovi su u grču, jer ne mogu da se opuste zbog te guste krvi, stalno je moraju držati u takvom stanju kakvom jeste. Ulaskom vode krv se razređuje, postaje lakše, pritisak za proterivanje ili prolazak te krvi kroz naše krvne sudove je mnogo onda manji, niži, pada sam od sebe ili srce radi manje naporno. Znači to ljudi moraju da znaju, da je voda vrlo važna i iz tog razloga. Ona je rastvarač, ali isto tako i čistač svih onih otpadnih produkata u našem tijelu, a njih ima jako mnogo. Naročito se stvaraju toku noći. Tako da ujutru kada se obave sve potrebe u toaletu, jednostavno prvo što treba da uradite, to je da popijete čašu vode. Posle spavanja svakog. Oh. Što se tiče dalje namirnica koje mi inače koristimo i ishrane po krvnim grupama, treba spomenuti još jednu činjenicu, a to je da te namirnice koje smo spomenuli, znači u procentima od 80% povrće i 20% voća, pretežno bi trebalo da budu sirove, znači sveže. To su namirnice prve kvalitete.
Evo recimo, možemo li da čujemo šta se u vašoj kući koristi, imate troje dece i vas dvoje, znači petoro, šta se evo na primjer u vreme posta priprema?
Evo ovako, mi u kući smo različitih krvnih grupa, to je dosta teško da pripremite namirnicu samo za sebe, međutim treba napomenuti neke stvari da bi bile jasne. Namirnice se dele na tri kategorije. Prva kategorija je korisne ili lekovite, znači one koje nas mogu iscijeliti. Znači govorim o sebi ili svako može tako na isti način gledati sebe. Znači bilo koja krvna da je grupa, takva je podjela. Druga kategorija namirnica su neutralne, koje neće uticati na vašu postojeću bolest, niti će je pogoršati, niti će je poboljšati. Zato se i nazivaju neutralne i upravo takve neutralne namirnice se sadrže kod svih članova porodice uvek i služe za pripremanje zajedničkog obroka. Znači, jedan od članova porodice će danas jesti neutralne namirnice, a sutra će jesti korisne. I to je izmena u krugu. Znači, nije nikakva šteta, ali će svi biti zadovoljni. Treća grupa namirnica, koja se inače ne spominje, ne dobija u tim spisima koje obično ljudima daje, su sve namirnice koje su zabranjene. Njih je jako mnogo. Prvenstveno se odnose na mesa, prerađevine, slatkiše i ostale stvari koje inače nisu korisne, kao i so.
Coca-Cola
i razine. To ni pod razno. Moja deca ne znaju za to. Dobiju koktu jednom godišnje, koja je najovako bezazlenija. A Coca-Cola, Pepsi-Cola, Sprite-ove i ostalo, to kod nas nema. Jednostavno sam ih kao male naučio i sad nemaju ni potrebu.
A čokolade, keksi?
Pa čokolade su za rođendan. Keksi također ne, zato što većina keksa sadrži opasne emulgatore koji nose broj 170 ili 170 ili 171 kao što su žvake, koje na duge staze izazivaju loš dotok kiseonika u jetru i bubreg, što znači da dugim uzimanjem jetra može ostati bez kiseonika ili raditi nepravilno, a bubrezi također. To su tkiva koja su vrlo važna u našem organizmu, znači organi koje moramo održavati, kao i srce i sve druge organe, ali o tome tek treba znati. Naš narod treba prvo da nauči šta su krvne grupe, jer mnogi ih i ne znaju, ne znaju da uopšte i postoje krvne grupe. Mi smo negde zadnja zemlja u regionu koja vjerojatno to ne zna. Još sam čuo od Bugara da su i oni još lošiji od nas. Svi drugi su napredni. Zamislite da vam neko zadrži predavanje na televiziji da postoji emisija o pravilnoj ishrani, pa svaka domaćica koja meša tog trenutka nešto u šerpi, reći će, pa zar ovaj meni da govori, a ja 30 godina kuvam. A to što ona kuva 30 godina govori o tome samo da je ona samouverena i da zna svoj posao. Ali da li su namirnice zdrave za njenu porodicu, to je nešto drugo. Jer tu imamo jedan paradoks. Ako je u njenoj porodici, njene majke, gdje ona odrasla i živjela, namirnice su bile pravilno usklađene i uravnotežene, tamo se nije javljala nikakva bolest. Međutim, ona svojom udajom osniva svoju porodicu i prenosi ono znanje koje je stekla od majke, pa znači kuva takva ista jela koji se ona seća, da nauči svoje najmlađe da to koriste. Međutim, ako su tamo bili zdravi, bit će i ovdje, u njenoj porodici. Ako tamo bilo obolenja, dijabetesa, srčanih obolenja, znači da tamo nešto škripi, da nešto nije bilo kako treba, pa će to biti i ovdje. Lekari kažu da je to genetika. Ja smatram da je to nasljednost samo navika. Da su navike te koje mi upražnjavamo i upravo tim navikama stvaramo uslove za razvoj njih i bolesti.
Recite nam nešto o salatama. Danas mnogo toga ima i preko zime. I sveže povrće takođe može da se koristi. Da li može i na koji način?
Pa kad su salate u pitanju, teško ćete naći salatu koja nije prskana, jedino ako niste negdje na selu, pa ste svojim trudom i radom nešto postigli, zalivali, mučili se i tako. To je jedina zdrava hrana i ispravna. Što se tiče naših pijaca, pa prvo naši seljaci nisu edukovani koliko treba da prskaju određene stvari. postoji taj period dejstva tih pesticida i ostalih što se prskaju, da se salate očuvaju, da se bilo koje povrće očuva. I taj period se naziva karenca. Ta karenca ima svoj period, a često puta se to bere pre nego što ta karenca istekne. To ne bi trebalo, to inspekcijske službe bolje znaju, ali mi koji želimo da se prehranimo i da unesemo neko osveženje u naš jelovnik, jednostavno to ne znamo, kupimo, pa šta bude.
Pa šta radite?
E, vidite, kad je u pitanju korenasto povrće od kojih se pravi salata, kao što su cvekle, renovi, razne repe, čuda koje kakva koja rastu u zemljišak, repa i tako, ono što treba domaćica da zna je da to lepo opere i da sve potopi u jedan sud i prelije vrućom vodom. Pod tom vrućom vodom treba da bude između 3 i 10 minuta, bar da se ubiju gljivice. Tako da te gljivice neće ući u naše telo, jer najviše ih ima upravo na tom povrću. Džaba što smo mi njega i ribali, i glancali, i čistili, i ljuštili, to sve ništa ne vredi. Vredi samo ako je potopljeno u vrelu vodu. To znači možete iz bojlera ili prokličanu vodu. Naravno, salate bi se sparušile, znači za njih ne dolazi u obzir, ali postoji druga varijanta, to je da to potopimo lepo, operemo, znači od onih grubih, ako su zelene salate u pitanju, tu ima i zemlje i svega onoga iz bašte odakle je donešeno, znači oprati ono što vidimo. Potopiti u jedan sud sa hladnom vodom i dodati dve kašičice sode bikarbone. Znači promenit ćemo strukturu toj vode, znači postaće malo bazna. U toj bazi uginuće gljivice, pa smo postigli sličan efekt. Naravno, mnogo je bolje kad se te gljivice ubijaju vrelom vodom, jer one uginu vrlo brzo, a ovako tu u raznoraznim naborima voća i povrća, oni se mogu skriti, pa opet unećemo nešto, ali sigurno daleko manje nego što bi to inače bilo. Treba se upoznati s prodavcima na pijaci, jednostavno pitati ga odakle je, šta je, čisto radi komunikacije, onda ćete saznati čime se bavi, šta radi. Ne kupovati od velikih nakupaca, jer ta je sigurno roba prskana, oni o njoj ne znaju ništa. Treba imati oko, a kad šetate kroz pijac, tražite one usamljene bakice koje imaju malo stvari na tezgi. Te bakice su donele nešto što je zdravo.
Tih bakica je sve manje.
Sve manje jeste, ali one to ne prskaju sigurno. Znači ono što vam one daju sa njihovim čvornovatim prstima od godina iskrivljenim, e, to sigurno je zdravo. Naravno, tih bakica zaista više nema. Sad je sve biznis, pa jednostavno moramo se snalaziti.
Da kažemo nešto i o sokovima i onda malo onome što je jako bitno, da govorimo o tim međuljudskim odnosima u porodici, o duhovnom zdravlju.
Što se tiče sokova, također se preporučuju sokovi svih namirnica, znači i voća i povrća, koje su nam dozvoljene po krvnoj grupi. Takve sokove treba i pripremati i gledati da to budu domaći sokovi. Ovi sokovi koji su u prodaji vrlo često ne zadovoljavaju kriterijume našeg organizma. Jednostavno, mogu biti ispravni, naravno, ali zbog dodataka svih koji imaju u sebi. Počeo od raznoraznih kiselina kao što je limunska, raznoraznih emulgatora i tako dalje. Ide se na to da se to promeni, da jednostavno pijemo pravilnu i zdravu hranu, ali ta vremena još uvijek nisu došla, pa treba čekati. Što se tiče ostalog, da bi sve funkcionisalo kako treba u našoj porodici, treba da postoji harmonija i razumijevanje. To znači da moramo imati razumijevanja za svoju decu, deca za nas, jednako onoliko koliko i mi za njih. Jer malo je pogrešno da deci mnogo treba, a da starima ne treba. Upravo je obrnuto. Kako godine prolaze, nama su potrebe velike, ali zbog ljubavi koju osjećamo prema svom potomstvu, mi neka, za mene će biti sutra, za mene će biti preksutra, pa kad to sutra i preksutra dođe, mi smo bolesni, niko nas ne obilazi, deca već odrasla, već imaju i oni svoju decu, ne sjećaju se roditelja i roditelji tiho kao cvet bez vode, polako na tenane, negde u nekom ćošku, zavučeni sa svojim mislima i sećanjem na mladost, jednostavno nestaju. Da ne kažem onu težu reč, umiru, ali upravo je tako, jer o njima više niko ne vodi računa. Zato što je trka svuda. E sad, dok smo zajedno u porodici, treba ih naučiti da mnoge stvari podele, prvo davati nekom je jako lep i prijatan osjećaj. To nas obogaćuje, jer ako svi dajemo, svi ćemo i primati. Znači, ne može da postoji samo strana koja daje. To treba preneti na decu, samim tim što nisu sebična, već će se razvijati bolje ljudi. Treba ih naučiti da idu u crkvu, da budu na nekoj liturgiji, da se pričešćuju na vreme, da lažu što manje, da što manje greše, jer iz toga proističu kvalitetni i dobri ljudi.
Gospodi pomiluj, Gospodi prosti, pomogi mne Bože, prizvoj da nisi, te braćo s ljubovijo svoj crni se put, i ne skriz bezmolno nadrivaja grud. И за нас распятый много ты терпел, за врагов молился, за врагов скорбел. Я же слаб душою, телом так же слаб, и страсти греховных я преступный раб. Я великий грешник на земном пути, я ропщу, я плачусь, Господи, прости. Помоги мне, Боже, дай мне крепости, чтоб свои я страсти в сердце угасил. Помоги мне, Боже, щедрою рукой, спаси терпение, радость и покой. Грешник я великий на земном пути, Господи, помилуй, Господи, прости. Грешник я великий на земном пути, Господи, помилуй, Господи, прости.
Ima još jedna stvar koja je isto takođe važna. Kod vernika smo spomenuli postovi. Ti postovi su nešto što propisuje crkva, znači korisni su u svakom pogledu. Međutim, možemo da idemo i dalje od toga, još jedan korak, to je lekovito gladovanje. Malo ljudi zna da se mnoge bolesti koje su nastale uzimanjem prevelike količine hrane mogu jednostavno preduprediti ili sprečiti da se dalje razvijaju ako primenimo lekovito gladovanje. O tome sam govorio i pre 20 godina na mnogim skupovima, međutim tada to nije bilo nešto što je tema za razgovor. Smatrali su da ja nisam adekvatan da o tome pričam, da ovo da ono, iako su naši monasi to radili vekovima. To je čisto monaško gladovanje koje treba primeniti postepeno, prvo dan ili dva, znači sreda ili petak, pa onda spojiti sredu, četvrtak, pa dok ne dođete do petka, bit će jedno 3-4 dana, ali to sve postepeno. Tako da, kad naiđu postovi, možete sebi priuštiti 7-8 dana gladovanja. Nekoliko takvih kratkotrajnih i tekako odrade puno stvari. Posebno su postovi važni za žene. Post od 7 dana potpuno uništi sve ciste koje imaju na jajnicima, smanje se one koje su u dojkama, jer jednostavno telo prelazi na drugačiji režim ishrane, takozvani unutrašnji režim, pa uništava ta drugostepena, trećestepena tkiva koja su nam balast, ničemu ne služe, dovode do oboljenja, a jednostavno u tom trenutku zbog sadržaja belančevine itekako su nam korisne. Znači, treba na to ići. Naravno, postoji takve vrste i znači lekovito gladovanje mogu biti znatno i duže. Znači, može se ići 2 nedelje, 3 nedelje, 4 nedelje, zavisi ko je kako sposoban i koliko je u tom pogledu edukovan, da zna. Tačno u određenim periodima se dešavaju određeni procesi. Ako je gladovanje veće od 15 dana, već mnogi tumori nestaju. To malo ljudi zna. Telo koje je dobilo šansu da se očisti odjednom, ima mogućnost da gomilu te šljake koja je u nama, znači i onih toksina i starih namirnica koje mogu biti stare 20-30 godina po raznoraznim, da kažem, našim organima, uskladišteni, da ne smetaju. Sve to može da se izbaci u jednom dobrom čišćenju. Naravno, uz to sve imaju i čajne mešavine koje taj proces mogu da usmere, da ga pravilno izvedu. Pa te osobe koje su dolazile ovde kod mene i probale takve stvari, jednostavno su se preporodile. Organ koji se najčešće kod nas zagadi je jetra, a inače je kao hemijska fabrika u našem telu jedna od najvažnijih organa. Ni drugi organi nisu manje važni, kao što su bubrezi, kao što je žuč, žučni putevi, bešika, slezina, pankreas. To su organi koji su nežne građe, naučeni su da trpe naša bahata ponašanja kada je pitanje jelo, pa im treba ponekad posvetiti malo pažnje u smislu da ih očistimo. To čišćenje upravo se tim gladovanjem najbolje može sprovesti. Što se tiče namirnica, pitali ste koje se namirnice u mojoj porodici još koriste. Mi možemo koristiti i šumske plodove. Mnogi se sada privatno gaje, mislim konkretno na gljive. Treba izbjegavati šampinjone ili ih uzimati od ljudi koji su vam provereni. Jer i šampinjoni se zasipaju raznoraznim stimulansima rasta i treba to povesti računa. Za sada najzdravija gljiva koja se privatno gaji je bukovača. Možete preporučivati i deci, izuzetno je kvalitetna i lekovita, smanjuje holesterol i to je nešto što je najvažnije. Naravno i pritisak dolazi na niže grane nego što je inače uobičajeno i tako. Inače, sama ishrana mora imati još jedan segment, a to su čajevi. Englezi to imaju desetinama vekova unazad, a mi tek učimo da postanemo nešto slično. Čajevi su produkti raznoraznih aktivnih principa koje se izdvajaju iz biljaka, takozvanim vodenim tinkturama. Znači, ako se kupi čaj, kašičica tog čaja se stavi u neku posudu, pa se prelije vrelom vodom, posle izvesnog vremena stajanja, koje može biti od 5 minuta do 15, 20, a nekad i sat, zavisno zašto je čaj, iz sebe ispuštaju takve biljke, te aktivne principe koje nam mogu pomoći da jednostavno promenimo naše zdravlje na bolje ili da pokrenemo procese čišćenja ili da jednostavno otklonimo umor koji imamo u sebi, da poboljšamo rad naših organa, srčanog mišića i gomila stvari. Znači, bukvalno svaka biljka služi za lečenje neke od bolesti. Da bi naše zdravlje funkcionisalo u potpunosti kako treba, pored svega nabrojanog, trebalo bi primjenjivati i rekreaciju. Stariji ljudi ne mogu to raditi kao što rade mladi, znači ne mogu se baviti trčanjem, a nije im ni preporučljivo. Osim ako to nisu uvežbali, a inače jedna od najboljih rekreacija za starije ljude, znači sve one koji su tako oko 60 godina, su duge šetnje i brzi hod. Znači ne trčanje, nego brzi hod. Pri tom brzom hodu srce malo podigne svoj ritam i to ispumpavanje bude kvalitetnije, njihova cirkulacija proradi, a znamo da kod tih starijih osoba cirkulacija je problem broj 1, a ukočenost udova i sve ono ostalo što naročito u zimskom periodu im donese gomilu glavobolja, padove na ledu, obraćanje raznoraznim hitnim službama, prvoj pomoći i ostalo. Što se tiče mlađih ljudi i onih svih koji su zaposleni u raznoraznim kancelarijskim poslovima i strukama, trebalo bi da nađu vremena iza sebe bar jedan sat. S obzirom da je naše radno vreme pomereno, da se sad u većini radnih organizacija radi od 9 sati, svako možda ustane ranije u 6 sati pa do 7 da obavi neko trčanje, šetanje ili bilo što slično i da se vrati i da spremi decu ako je i to potrebno, pa da znači tek onda ide na posao. Sve se može ako se želi, ako je čovjek samo organizovan da to uradi kako treba. Na sve to moramo dodati i onaj društveni život koji mora biti ispravan. Znači, ne samo harmonija u porodici. Harmonija u porodici samo za sebe znači da se mi između sebe slažemo i razumemo. Međutim, treba ići dalje. Mi smo samo jedna ćelija društva koja se naziva porodica. To je najmanja ćelija. Ali ako se već družimo sa drugom nekom porodicom, to su već dve ćelije. Znači, umnožavamo se. Da bi se bolje razumeli, shvatili, pomogli jednim drugima, treba odlaziti na mesta koja nam daju pozitivnu energiju. Takva mesta su crkve, takva mesta su muzeji, takva su mesta rekreativni centri. Naravno, pristalica sam crkve iz prostog razloga, što ako decu naučimo da tamo idu, sigurno neće upotrebljavati drogu. Sigurno neće do kasno uveče biti po raznoraznim diskačima i raznoraznim sumnjivim mestima gde se pije nekontrolisano, puši, bludniči i ko zna šta sve radi. A odlazak u crkvu nametnuće im neka pravila života, važna. Pa će i oni samim tim postati bolji ljudi. Takva vrsta druženja je pozitivna, nešto se i čuje na tim liturgijama korisno, ako ste se i naučili da ispovedate i taj sveštenik uvijek da dobar neki primjer, neki dobar savjet, dobro raspoloženje vam ulije, tako da to zaokrugljuje sve ono što se tiče porodice. Znači, nije samo hrana, ona fizička, telesna, treba nam i ta duhovna. Ta komponenta je važnija nego što mislimo. Ako smo duhovni napojeni koliko treba, lakše ćemo podneti post, lakše ćemo podneti nervozno komšiju, lakše ćemo podneti sugrađanina u vožnji vozača, kakvi smo i mi sami. Ako jedemo meso svaki dan, to se neće dešavati. Meso izaziva agresiju, ružna raspoloženja, psovke i sve ostalo. A to i mi sami, kad se ohladimo, shvatamo da nije dobro. Razjeda to našu unutrašnjost. To duhovno, znači, služi da leči ono telesno i obrnuto. To telesno, ako je zadovoljno kako treba i napunjeno svim onim što je potrebno, da će u duhovnom pogledu svoj maksimum.
Kada dođe bolest, vrlo je bitno, možda tek onda čovjek vidi koliko mu je porodica potrebna. Kod vas dolaze brojni ljudi, čini mi se, najčešće dolaze sa bolešću koja je danas veoma prisutna, sa karcinomima. Vi tu imate vrlo pozitivna iskustva. Kada dođu ljudi, da li su spremni da prihvate sve ovo što im kažete?
Pa znate šta, većina ljudi kad se suoči sa takvom dijagnozom, prvo ne veruje i smatra da je to lekarska greška. Ako imaju metastaze, to je još gora stvar, onda dolazi do izliva depresije, do suza, kako je to njemu moglo da se desi, pa dojuče je bio zdrav, dojuče je mogao da pojede kilo pečenja, danas više ne može. Odjednom su sposobni da ostave sve što im se kaže, da ostave cigarete koje vrlo često uzrokuju kancer pluća, to se zna. Najčešći kanceri koji danas pritiskaju našu naciju su kanceri debelog crijeva. To je bukvalno vezano sa načinom ishrane o kome smo govorili. E pa upravo zbog tog kancera koji je težak, koji se može operisati u nekim stadijumima kada se to uradi na vreme, ali operacija sama po sebi nije rešila problem. Problem je u tome da mi nismo uslove koje su doveli do bolesti jednostavno uklonili. Uslove ostavi dalje. Kad izađete iz bolnice operisani, vi nastavite da živite na isti način, računate sad ste zdravi. Međutim, to se ljudi gorko prevare. Jer posle par mjeseci ili najduže do 2 godine javi se metastaza. Najčešće, nažalost, imam takve ljude koji nemaju jednostavno gdje da se obrate nego belim mantilima. Mnoge stvari se naravno mogu i tamo rešiti, ali zaista prvi stadion. A to su ljudi koji su duboko svesni o svom postojanju i svom zdravlju da redovno idu na kontrole. Kad su žene u pitanju, to je jednako otprilike kao i muškarci, samo što boluju od nekih svojih bolesti. To su kanceri dojke, pljuća, vrše preglede sopstvene same na sebi, znači kod kuće, a još manje da odu na mesta da im se može ukazati stručna pomoć. Pa onda čvorić koji je možda nehotično otkriven, pa da, nije važno, sutra ću, prek sutra ću. I jednostavno jednog dana suoče se sa tom teškom dijagnozom koja glasi kancer. Naravno, sve to se ruše, svi planovi, sve ideje, sve to tako strašno, depresija nadvlada sa pitanjem ovaj da li ću doživjeti sutrašnji dan. Ja ovdje jako mnogo imam tih ljudi koji mi govore takve stvari koje ne poveravaju nikome. Jednostavno su to kao ispovesti. Znači, takvim ljudima treba ukazati razumevanje time što ćete ih ohrabriti i reći im da to nije kraj u njihovom životu, da je to jednostavno samo jedno stanje u koje su se doveli hotimično ili nehotimično. Ljudi često puta i ne znaju zašto su bolesni i šta ih dovodi do toga. Lekari, vjerojatno zbog prevelike gužve pacijenata koji navaljuju, nemaju vremena da svakome održe predavanje, da ih upute i sve ostalo, pa se to sve samo svodi na 2-3 reči. A ne treba zaboraviti da je čovjek živo i emotivno biće koji traži razgovor, traži reč utehe. Zato nekad ovdje kod mene te posete traju dugo, pa se i ljudi preklapaju i dolaze. Onda im održim predavanje da to nije tako strašno, da to nije bolest, da je to stanje u koje su zapali, da jednostavno moraju naći on svoju unutrašnju snagu i veru da bi mogli da se izbore. Onda im se objasni šta je to, kako se to može pobediti. Objasni im se da je ishrana vrlo važna. Tek tada ljudi, nažalost, kad dođu u to stanje, saznaju koliko je ishrana važna u njihovom svakodnevnom životu. Koliko su misli važne. Koliko je važna vera, koliko je važna crkva, koliko je sve to važno i to sve kockice mozaika koje jednostavno su morali da sklapaju tokom života. A nisu to činili, nego su kockice ostale na gomili. Bezoblična masa. I sad, kad dođe do oboljenja, oni su u haosu. E, taj haos treba pobediti zajedno sa njima. Tu je odgovor na pitanje koje ste mi postavili u vezi porodice. Znači, podrška članova porodice je nešto što je najvažnije u tom trenutku. Mora se ukazati razumevanje bolesnom članu svoje porodice, ohrabriti ga, pomoći mu da prebrodi depresiju koja je ubitačna, jer ona ne donosi ništa dobro, ni telesno, ni duhovno. U oba slučaja je jako negativna. Treba se suočiti sa tim hrabro, naravno to ne mogu svi, mnogi su sami, stari ljudi, najčešće nemaju nikoga pored sebe, deca su otišla trbuhom za kruhom, pojave se samo da naruče za tatu, mamu, vitamine i ostalo, pa ih odvezu u bolnicu, sam problem ne dodiruju, zato što imaju i sami svoj problem. Malo mladih ljudi zna da su i oni potekli od tih roditelja i da genetika u tom slučaju može odigrati ulogu da i oni mogu sutra bolovati od istih bolesti. Znači 50% mogu povući od oca, 50% od majke. Kojom linijom će to krenuti, to je pitanje. I da li će se takva bolest razviti, samo zavisi od jedne stvari. Da li ćemo stvoriti uslove da se ona razvije. Visoka svijest o našoj ishrani, o upotrebi pića, tečnosti koje unosimo u sebe, je nešto što je važno i što će sprečiti da to dođe do takvog ishoda. A kada taj ishod dođe, onda treba zaista sve okrenuti za 360 stepeni i prilagoditi tom pacijentu mnogo stvari. Malo ljudi zna da geopatogena zračenja utiču na naš život. Ispod naših nogu, ispod naše ploče na kojoj živimo, ako smo u soliteru ili u kući, svejedno, neki procesi u zemljinoj utrobi se odvijaju. To su raznorazni vodotokovi, raznorazna strujanja, zračenja mikrotalasnih rerni koje mogu iz susjednog stana i tekako da nas kose godinama, da to nemamo i pojma. To je 300 metara u prečniku, ona deluje, pa kako god mi to zvali kad je uključeno. Tako da treba obratiti pažnju na puno stvari. Takvog bolesnika treba smestiti u zasebnu prostoriju, ne zato što je potrebno da bude sam, ni malo ne treba da bude sam, ali treba da promeni mesto gde je do tada spavao. Upravo zbog tih sila koje deluju ispod nas, u zemljinoj utrobi. Znači, ako su to geopatogena zračenja, postoje ljudi koji to znaju tačno da odrede. Naravno, ima šarlatana, pa se to treba pričuvati i to mogu raditi stručnjaci koji se time bave. Pa ćemo onda ležaj pomeriti u neku drugu prostoriju ili više levo ili desno, sve zavisi ako je godinama tu bio na istom mestu. Znači, neko pravilo na zapadu vlada da jedan krevet koji je bio 2 godine na jednom mestu treba promeniti pa na drugom mestu. Mi nemamo takva saznanja i te sitnice nikome ne ulaze u uši da bi ih primenio kod sebe i u svojoj porodici. Sve dok ne dođe tako nešto, onda se svi nešto snebivaju, te nisu čuli ovo, te nisu čuli ono, a da ne kažemo da malo ljudi zna uopšte kako se čaj pije, a još manje kako se voda pije.
Sa kojim sve bolestima ljudi najčešće dolaze? Vi pripremate i čajne meševine i tinkture, takođe imate i razne masti. Šta je ono što nas danas najviše muči?
Pa znate šta, zbog neuzimanja vode o kojoj smo govorili, najčešće su problemi sa bubrezima. Bubrezi ne trpe nestašicu vode i ako vode nema, oni se jednostavno smanjuju. To je takozvano oboljenje koje se naziva nefritis, skvrčavanje, kako je to stari naziv bio u srpskom narodu, smežuravanje. Znači, bubrezi će raditi za onoliko vode koliko unosite. Ako ne unosite, znači da vam i ne treba bubreg, znači nema nikakvog posla. A bubrežno tkivo treba da je navodnjeno stalno. Treba da se čisti. Neuzimanjem vode stvaraju se raznorazne naslage u vidu rastvoreno kamenca. Taj kamenac vremenom se formira u kamen. Kamen razara bubrežno tkivo. Pa ljudi onda odlaze na razbijanje kamena. Malo ljudi zna razbijanje kamena i te kako šteti okolnom bubrežnom tkivu u kome se nalazi. Taj bubreg u većini slučajeva posle nekoliko godina oboleva zbog tih ultrazvučnih udara i kancer se javlja. Samo neuzimanje vode uzrokuje negde oko 28 teških obolenja. Počev, znači, od dijabetesa, astme, hemoroida, problema sa želucem i varenjem, raznorazne ciste na dojkama, na jajnicima, srčana obolenja u vidu ubrzanog ili usporenog ritma, jer jednostavno naši krvni sudovi nisu jednako svuda zapušeni. Negde postoje naslage, negde ne. Tamo gde su naslage u većoj količini, javljaju se suženja. To su automatske obolenja za hirurga, samo zato što nismo vodili život kakav treba da vodimo. Prema tome, to može da se reši i na drugi način. Postoje čajne mešavine, naš narod je bogat sa tim iskustvom. Uopšte slovenski narodi inače barataju dobro sa biljkama. Rusi su jako dobri, ali i Srbi takođe. To naše bogatstvo je nestajalo u ratovima koji su prokujali na ovim prostorima. Često puta se spasavala glava, recepti o tome za neku bolest jednostavno su zanemarivani. Postojale su ekipe neprijateljskih vojski koje su imale zadatak da skupljaju naša blaga, počnemo od crkvenih sasuda raznorazni koje se koriste, spisa, knjiga, neprocjenjive vrednosti, pa između ostalog i čajnih mešavina, koje su neki naši preci zapisivali tu i tamo na koži, na retkim papirima, jer papira tad nije tako bilo. Mnogi su se prenosili s kolena na koleno, ali ratovi nisu dozvoljavali da nekom naučimo kako se biljke koriste. Sada su postale značajne u svetu iz prostog razloga što se svest ljudi počela menjati. Mnogi su shvatili da lekovi, pored lepe boje koje imaju u pakovanju, jednostavno su samo otrovi ili nužna sredstva da se neke stvari uklone ili održavaju da kupimo vreme. A ona druga strana se zanemaruje namerno ili nenamerno, da ti lekovi jednostavno moraju da prođu kroz našu jetru. Naša jetra mora da razgradi i da pregleda čak i vodu koju popijemo, a kamoli lek koji može biti i tekako otrovan. U silnoj želji da učini jednu takvu tabletu koju popijemo, što moramo ili nesmotreno ili bilo pod kojim izgovorom, jetra, trudeći se, kažem, da je razgradi tu tabletu i sama sebe otruje. Pa i ona postaje bolesnik. Kako ćemo se mi uopšte izlečiti od neke druge bolesti koja u međuvremenu nastane ako nam jetra nije u redu? Ako nije u redu slezina? Ako nisu odvodni putevi, bubrežno-mokrećni sistem ispravni? To je pitanje nad kojim svako od nas treba da se zamisli. Naravno, čajevi kod mene postoje. Zaista pravim dosta vrsta čajeva. To je porodična tradicija, jako stara. Stalno je moja pokojna baka nešto muljala po našem šporetu, kuvala raznorazne kore, glavice, raznorazne korenje. To ja tad, kad sam bio mali, nisam baš mnogo ni želao da znam. Interesovalo me koji svako dete neke druge stvari. Međutim, kako sam rastao, jednostavno, kad me pošalju da nešto naberem, donesem, interesovao me šta sam to uradio i za koga sam uradio i šta će to da izleči. Pa se tu javilo interesovanje. Da je naišao taj period naše prošlosti u komunizmu, gde jednostavno bilo je maltene moderno da idete kod lekara, pa bez obzira da li vas nešto srbi ili vas stvarno boli. Bilo je moderno da imate punu kućnu apoteku, da jednostavno, pošto je džabe, jel te, socijalno, onda daj da natovarimo što više toga, pa da butavamo kad nam treba. Taj trend, nažalost, kod mnoge majke su usvojile, pa danas svoju decu ne vode kod lekara, nego i sami daju lekove. A postoje lekari, koje sam i sam upoznao, koji baš nisu oduševljeni da daju previše antibiotike, koji su osvojili celu planetu. A antibiotik sam po sebi ne rešava mnoge probleme, ali mnoge zadaje probleme. To je nešto što treba znati. Međutim, svest, kažem, čoveka se malo i promenila, pa su dostupni im internet, televizija i raznorazni drugi mediji, pa su shvatili da samo prirodno leči prirodno. Znači, prirodno bilje i sokovi od njih, pripravci od raznoraznih biljaka, mogu zaista pomoći. Deluju mnogo sporije u odnosu na tablete. Recimo, tableta za glavu i popijete i za sat vremena ste mirni, ona više ne boli. Ali to je već stanje u koje smo doveli se nekim dodatačnim načinom života, pa zato je to tako se događa. Naravno, nemate biljke koje će trenutno da reše problem glavobolje, ali će na duge staze potpuno tu glavobolju izbrisati. Što lekovi neće izbrisati, neće to učiniti, jer stalno će tražiti se novi.
Kad već pominjete glavobolju, znamo da mnogi imaju migrene koje nikako ne mogu da izleče. Imate li vi lek za to?
Da, postoji lek ovde, to su kapi koje se prave od lekovitog bilja, miksture su, znači imaju u sebi po sastavu više vrsta biljaka. Migrena sama po sebi je bolest koja u potiljačnom delu sužava krvne sudove, znači protok krvi je slab, mozak traži svoju porciju, da tako kažem, dovoljno koja ga snabdeva, znači krvlju, vodom i svim ostalim potrebama da bi funkcionisao, šećerima i tako. Kada dođe do sužavanja tih krvnih sudova, to se naziva migrena, znači neishranjenost jednog dela mozga i nastaje glavobolje. Tada nam smeta svetlo, smeta nam zvuk, smeta nam sve živo i sami sebi smetamo. E, ali to su stanja koja su dovedena našom krivicom. Pogledajte omladina kako se oblači. To su kratke majice koje su 20 cm. Čim sunce ograne, jednostavno skidaju se, bukvalno tako hodaju, takva je moda, tako sve. Sutra su bolesni jajnici, sutra, prek sutra su to pitanje kanceri dojke, nak sutra su neke druga obolenja. Znači, potpuno smo uzeli neki kurs koji sa našom tradicijom nema nikakve veze. Previše mode, previše praćenja nekih trendova u svetu koji tamo negde u Africi mogu da zažive. Ne mogu da zažive u decembru mesecu da neko ide loše obučen. Mi moramo jednostavno da se okrenemo našim starima koji su znali da se čuvaju svoje zdravlje, da promenila su i godišnja doba, ali decembar je decembar i zna se šta se u decembru nosi, šta se radi, šta se pije, šta se jede. Znači sve mora da se zna. Ali to danas više nije u modi i niko o tome ne razmišlja.
Odimo, braćo, Gospoda zove. Danas obuče u haljine nove. Haljine nove za nas krojene. Hristos nas zove da nas odene. Pomeri rasta Bogo čove.
Interesantna činjenica da mi danas u samouslugama i raznoraznim centrima, tim megamarketima, možemo kupiti trešnje usred zime, možemo kupiti breskve, možemo kupiti bilo šta. To je voće koje je došlo iz drugih zemalja. Moj savjet, ne jesti ni za živu glavu. Zašto? Zato što telo treba da koristi voće kada stigne u našem okruženju. Samo tada je korisno i nikada više. Trešnje ne možete jesti zimi jer telo nije pripremljeno da tu trešnju primi onako kako treba i da tu sunčevu energiju koja je ušla u tu trešnju putem fotosinteze jednostavno iskoristi. I tu nema zdravlja. To je zamrznuto, vakumizirano po raznim hladnjačama. Pogledajte samo jabuke. Gde ćete naći svežu jabuku? Nigde. I onu koju nađete, to je iz hladnjače i drži se 15-20 dana. Za nas potpuno nekorisna voća. Prema tome jedite samo voće i povrće koje je iz naših krajeva. Ne govorim da bi sad nekome sprečio da uvozi. To ne znači da neko ne sme da jede banane, ne sme da jede limun, ne sme pomoranđe, daleko od toga. Ali jednostavno, ako hoćemo da obratimo pažnju na svoje zdravlje, onda zaista moramo nečega da se odreknemo. Ne možemo stalno imati na trpezi nešto što inače po godišnjem dobu ne stiže. Stiže u megamarket, ali stiže zato što neka druga zemlja sa druge strane zemljine kugle to ima. Treba jesti onda kada mi to imamo. I to je jedan od činilaca koji se mora uzeti u obzir kada je ishrana u pitanju.
Da pomenemo mi još neku bolest koja je danas aktualna. Mnogi mladi ljudi imaju probleme sa pritiskom. Mogu li oni da dođu do vas i da reše problem?
Ima još nešto gore. Ali je teško o toj temi govoriti zato što mnogi ljudi zavise od toga što ću sada spomenuti. Spomenut ću mleko i mlečne proizvode. Kao namirnica bili su nekad korisni. Telo koje je radilo naporno na poljima moglo je da savlada i sir i mleko i sve ostalo. Ali želim da kažem ljudima jednu stvar da znaju. Sir kao jedan od proizvoda mlečnih sigurno i nepovratno izaziva reumatoidni artritis. To neka znaju, to je i provereno u raznim bolnicama na zapadu i zna se za to. Naš narod ima tu tradiciju dobrih sireva, međutim, te količine koje treba pojesti ili koje se mogu pojesti, a da bezbedne budu, to je 50 grama. Ali nikako nije 200 grama, 300 grama i pola kilograma, pošto se može pojesti i da se takmičimo ko će više. Treba jesti mlađe sireve, nikako stare. Ti stari sirevi razaraju nas potpuno. Samo mleko po sebi više nije mleko, to je sada samo bela boja koja u sebi ima raznoraznih dodataka. Vi sad vidite na tržištu raznorazne proizvode, jogurte i ostalo. Pa, recimo, bakterije se ubacuju u jogurte i raznorazne druge mlečne proizvode sa ciljem da poboljšaju naše varenje, da poboljšaju naš metabolizam. A malo ljudi zna da bakterije ubačene u jogurt izazivaju sterilitet. To se ne govori. Postoji tu i tamo poneki naučnik u svetu koji to objavi. Pa se može naći na internetu da bifudus izaziva bakterija, da izaziva sterilitet. Jedna od teških boljki srpskog naroda je sterilitet. Mnogo mladih parova mi dolazi ovde koji su lepi na oko kao ikone. Situirani, imaju posao, stan, kola, sve, ali nemaju decu. Obično su muškarci, ti koji sada kako trend zahteva moraju da se pokažu da su veći frajeri nego što su bili njihovi očevi. Pa verovatno u toj želji da se dokažu jednostavno prenebregavaju činjenicu da treba voditi računa o tome šta se jede. Pića takođe nisu korisna, a mlad čovjek mislim da bi trebao tih stvari da se uzdržava dok ne stvori porodicu. Porodice nisu dvoje. Porodice su četvoro i više. Porodica nije ni troje, to je bela kuga, takođe još uvijek prisutna. Znači, porodica je četvoro pa najviše. Dvoje dece, to je zamena za roditelje. Znači, isti broj stanovnika. Uzmemo samo abortus, 200.000 prosek po godini je abortusa koji se provede u Srbiji. Koje je legalno, koje je nelegalno, sasvim sve jedno. Međutim, i to verovatno nekom ide na ruku. Srčana obolenja takođe su prisutna. Najčešće je angina pectoris, srčani udari, moždani udari. Kancere smo već spomenuli kao nešto što je teško. Nefritis, bolesti bubrega takođe. Escherichia coli, raznorazne bakterije, gljivična obolenja, virusna obolenja. Pogledajte sad i ove gripove o kojima se digla. Prašina, buka, ovakvi su, onakvi su. Lično sam ga preležao, znači nije nešto bauk. Ali telo mora biti spremno za tako nešto. Telo koje je u kancelariji, koje se hrani u samousluzi, koje nije videlo čist vazduh, koje nije zašlo na potok, koje nije prošetalo planinskom livadom, koje trči na more umjesto da ide na planinu, jer mi smo planinska zemlja, mi smo zemlja koja ima more. Znači tamo i ne treba da idemo. Šta nam znači more 15-20 dana? Ali baš ništa. Produvat će nam nos i sinus i to je sve. No to će uraditi i planina. Isto. Samo mnogo efikasnije i ostaće trajnije. Ali dobro, nećemo da nikome zameramo. Svako može da ide gde želi, gde smatra da treba. Ali su to pretpostavke za zdrav život. Uvijek treba uzeti u obzir.
Gospod je pastir moj,
Na zelenoj paši pase me, na tihoj
bila je ovo emisija Mala crkva koju su realizovale Dragana Mirković i Ljiljana Sinđelić-Nikolić.